usuku lekhisimusi kumele sikhumbule isizathu sekhisimusi. Isizathu sekhisimusi liphando lukaNkulunkulu esinika indodana yakhe eyodwa uJesu Kristu. Liphando lukaNkulunkulu njalo lokuthi wakhetha ukusixolela izono zethu kulokuthi asijezise. Ngakho-ke ikhisimusi kumele sikhumbuze khonokho. Abaningi nxa singena kukhisimusi bacabanga ukudla, bacabanga ukukholisa, bacabanga ezinye izinto. Asithi ukuthi kurongo khonokho, kodwa kumele sicabange isizathu. Isizathu esiqakathekileyo yisona esikuthi uNkulunkulu wasipha isipho esinguJesu Kristu. Njalo sathola ukuxolelwa kwezono. Akula muntu owayengakwanisa ukuthi sithole lokhu kuxolela ngaphandle kwakhe uJesu Kristu. Anje siyakhumbula ukuthi kuTestamente elidala babakhona uNoah, babakhona u-Abraham, babakhona u-Elijah labo-Elisha, kodwa uNkulunkulu wafitshana ukuthi umuntu uyedwa kuphela umuntu ongakwanisa ukusixolela kunguJesu Kristu.
Ye, singathi lo nyaka kunjani khonapho abantu bethakazelela usuku lolo?
Ngike ngabhoda kathesi ngiphumile ngisemakhaya khona vele edrobheni ngwakho. Siyananzelela ukuthi kulokudubeka sibili elizweni lakithi, ezomnotho ziphansi. Abantu abaningi abakwanisi ukudla ikhisimusi yane yakudala esiyijayeleyo. Ukuthi kwakuphithizela, kuphithizela ethawuni laphana abantu beshobha. Angizange mbone kusiba lalokho, kodwa mbona abantu abaningi kade bezama ukuthengisa, bezama ukuthola imali lokunye ezinye izinto. Kodwa ikhisimusi yane yakudala asiyitholanga. Njalo kathesi ngisekhaya khona amaradio lokunye okuninginingi awukuzwa kakhulu ukujabula kwakusenziwa okonjeni kwakudala. Ngakho-ke dibe siyathandaza ukuthi hhayi umnyaka ozayo kube ngcono. Lakanye futhi olunye udubo olukhona izulu kalikho. Sikhuluma kanje ekhezi inkomo sezicakile. Lapho engikhona ngisendaweni lapho eMpembesi ngani liyaseseza like lana mbijana, but izulu abantu bayalidinga iZimbabwe yonke nje jikelele.
Ye, singathi abaswelayo-ke ngesikhathi lesi sekhisimusi kumi njani?
Khathesi kuyadinga, kuyadingakala ukuthi sihlanganise sihambiseni ukuhle ebantwini abaswelayo. Thina njengebandla sike sangena empembeni ngalo kulabadala labathwalela amagrosari njalo nasemajeli besibuthanisa amagrosari ahamba khona ngale majeli. Ikanti njalo inhliziyo zethu zibuhlungu kakhulu kulabantwana abangalabazali abadinga ukudla. Akuyadingakala ukuthi sibasize lapo. Abanye kathesi uma ungena nje khona edrobheni bekuseyaharembe koBulawayo kumbe eGweru kumbe na uyababona begcwele ezistridini bedinga ukudla, abantwana abancane kakhulu. Akho inhliziyo zethu zibuhlungu ngabantwana laba. Njalo siyathandaza ukuba amaZimbabweans, uma ungathola ukhipha imali kumbe ukhipha okunye ukhangele umakhelwane wakho ukuthi umakhelwane wakho unakho yini ukudla. Kuqala sasikhangelela ukuthi engimenye kulama-organizations anje ngaphandle kunceda abantu, kodwa kathesi wena khangela umakhelwane wakho ulokudla yini. Nxa engalakho, thatha khona ukudla okuncane lakho uyesheya laye.